19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคส่วนหน้าระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าแก้ปัญหาโควิดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลตรีปราโมทพรมอินโฆษกสบคส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลได้มีคำสั่งจัดตั้งสบคส่วนหน้าผลการดำเนินการตั้งแต่18ตุลาคม2564เป็นต้นมาสามารถรณรงค์ฉีดวัคซีนในภาพรวมได้แล้วกว่า60%เพิ่มขึ้นกว่า15%ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมียอดรวมผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงค่ะโดยพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุเกิน60ปีและไม่ได้ฉีดวัคซีนกว่า89%สำหรับผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดยแอนติเจนเทสคิดในรอบ7วันคือวันที่11ถึง17พฤศจิกายนพบผลเป็นบวกเฉลี่ย12.5ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นกันค่ะโดยน้อยกว่าในห้วงเดือนก่อนกว่า10%ด้านความคืบหน้าการฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่1ได้แล้ว60.34%โดยจะเร่งทำการฉีดเพิ่มเติมอีก 397,377 คนประกอบด้วยจังหวัดยะลา 51,468 คนสตูล 53,066 คนปัตตานี 152,043 คนและนราธิวาส 161,858 คนค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย70%ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในขณะที่มียอดการฉีดในกลุ่มนักเรียนเฉลี่ยในภาพรวม67.07%พบว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคืบหน้าเพียง49.6%โดยจะเร่งรัดเข้ารณรงค์และดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนเอกชนและสถาบันการศึกษาปอนเนาะซึ่งพบว่ามีอัตราการฉีดอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์ต่อไปค่ะสำหรับมาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประเทศนะคะได้มีการเร่งรัดฉีดวัคซีนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วยการจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จเข้าไปที่หมู่บ้านด่านตรวจสถานประกอบการและสถานบริการสาธารณะต่างๆค่ะปิดท้ายกันที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูขอผู้บริโภคเห็นใจราคาแพงตัดเพาะขายหมูขาดทุนเพื่อคงอาชีพเอาไว้ฮึดสู้ต่อแม้ต้นทุนเพิ่มนายปรีชากิจถาวรนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้กล่าวถึงสถานการณ์สุกรในขณะนี้ว่าแม้ราคาแนะนำการขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเกษตรกรตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติล่าสุดจะอยู่ที่82-84บาทต่อกิโลกรัมก็ตามแต่ราคานี้เป็นเพียงการประกาศเพื่อสะท้อนต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่แท้จริงของเกษตรกรโดยราคาขายจริงที่เกษตรกรได้รับแค่เพียง75-80บาทแตกต่างกันไปตามภูมิภาคค่ะซึ่งสวนทางกับต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุนเฉลี่ยไตรมาส3ปี2564ที่สูงถึงกิโลกรัมละ80บาท3สตางค์เท่ากับเกษตรกรยังคงขายสุกรขาดทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาเรื่องโรคระบาดในสุกรทำให้อัตราเสียหายสูงค่ะต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มและส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะลดความเสี่ยงด้วยการตัดใจขายสุกรก่อนกำหนดส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนมากยิ่งขึ้นการขาดทุนสะสมตลอด3ปีที่ผ่านมาและภาวะกำลังซื้อหดตัวจากปัญหาโควิดเกษตรกรหลายคนจำต้องเลิกอาชีพบางคนตัดสินใจเข้าเลี้ยงน้อยลงปริมาณสุกรในอุตสาหกรรมจึงลดลงมากกว่า30%และขณะนี้ความต้องการบริโภคเนื้อหมูสูงขึ้นจากปัจจัยบวกทั้งการเปิดประเทศและการเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาแต่ผลผลิตหมูกลับเสียหายจากภาวะโรคและการลดปริมาณการเลี้ยงหมูทำให้กลไกตลาดที่แท้จริงเริ่มทำงานค่ะแต่ราคาหมูตอนนี้ยังไม่คุ้มทุนการเลี้ยงซึ่งเกษตรกรยังคงประคับประคองอาชีพเอาไว้เพราะไม่อยากให้ผู้บริโภคต้องเดือดร้อนเหมือนที่หลายประเทศกำลังประสบอยู่การปล่อยกลไกตลาดได้ทำงานอย่างเสรีเป็นทางออกให้ราคาหมูกลับสู่สมดุลได้เองค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ